cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigora i naše emisije Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protojereja Slobodana Bobana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Pravoslavlje i mladi, koje je održao u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 24. marta 2018. godine.
Hvala Otcu Slobu, nisam znao da sam ovako zasluženi. Drago mi je što je pomenuo oca Lazara, pa ako imam to pravo, ja bih ovo večer posvetio njemu. Jer ipak je on taj koji je nekako s pravom iz dubine duše mogu reći iznjedrio da ja budem ovo što danas jesam, možda i da budem večeras ovdje sa vama. Tako da ovo večer, hvala Otče Slobo što si pomenuo, posvećujemo našem ocu Lazaru. Pa eto, ja stvarno najviše volim da sam sa mladima, iako neumitno polako mi vrijeme teče i starijim, ali pa se kroz taj rad sa mladim ljudima pokušavam da se otrgnem od te misli da moram i ja jednom ostariti. Ali ajde, šta da radimo. Samo ova tema, pravoslavlje i mladi, mene kopka odavno, prije svega što je velika, što je inspirativna, što se nekako uvijek preispitujem u tim kako je došlo do toga da ja moju mladost koja je bila takva kakva je bila spojim sa pravoslavljem i kako da taj moj život mladalački vežem ili ostvarim u crkvi, u pravoslavlju. I onda nekako uvijek se vraćam tome. Ta blagodat koja se izdila na ovaj period koji je pomenuo otac Slobo, nekad je gubimo, nekad joj se vraćamo, nekad bi voljeli, i to reče jedno vladika Grigorije, volio bih da završim život u onim trenucima mojih početaka odlaska u crkvu, jer tada sam bio najispunjeniji blagodaću i osjećao sam, čini mi se, najviše Boga tako blizu sebe i najprisniji sam bio sa njim. Ali prije svega da se vratimo na šta je to mladost, jeli? Veliko pitanje. I definitivno mladost je simbol života nekako, životne snage, neuništivosti, mnogih pobjeda, uspona, stvaranja, stradanja, padanja, sve je to mladost. Ali definitivno mladost je neki temelj života. Nekako u mladosti temeljimo sebe da šta ćemo biti kasnije. I čini mi se da sve te stvari koje nam se kasnije dešavaju nekako vuku korijene iz mladosti. Jer mladost je takva, živa, puna života. Ali ono što mislim da najviše obilježava mladost jesu da je ona puna pitanja. Stalno postavljamo pitanja i tragamo, kopamo za odgovorom na ta pitanja. Ko sam, odakle sam, zašto sam rođen, Zašto su to baš moji roditelji, oni koji su me roditelji? Šta je istina? Da li sam voljen? Koga da volim? Zašto uopšte postojim? Da li postoji Bog? Da li postoji svemir, kosmos? Sve su to neka pitanja, čini mi se, koja su najprisutnija u mladosti. I mislim da upravo u tim pitanjima se nalazi taj susret pravoslavlja i mladih. Jer pravoslavlje, mogu reći slobodno, da postavlja i slična pitanja. Nekako se rve sa tim pitanjima. Sa svim ovim mnogim drugim koja nisam pomenuo. Ali nekako pravoslavlje čini mi se da u tim traženjima daje i odgovore na, i ne samo da daje odgovore, nego i svjedoči te odgovore. A sa druge strane, i pravoslavlje i mladi ne prihvataju nikakve vještačke suve forme. Eli, kad smo mladi, nekako sva ta ograničenja, pogotovo taj period kad odrastamo, bunimo se protiv autoriteta, ne želimo nekako da nas krote, želimo da živimo punim plućima, kako to često se kaže. I ni mladost, a ni pravoslavlje se ne iscrpljuju tim kalupima nekim, uskim razmišljanjima, ispraznim pravilima. Bune se protiv toga iz dubine svog bića. Tako i pravoslavlje, a tako i mladost. Iskrena ona prava mladost, jeli? Mada se ta lestvica mladosti, nažalost, sve više i više spušta, više nekako kao da nestaje djetinjstvo. Bojim se da ova naša djeca koja odrastaju preskaču taj period djetinjstva i nekako odmah ulaze u neki život, u neku realnost. Ja vidim moja djeca nekako nemaju vremena za igru. Čini mi se, guši škola, gušimo ih mi, ovamo, sve te sad video igrice, kompjuteri, nekako ne nalaze način da to nekako pretoče u igru. Ali sam shvatio da nije to samo problem sa mojom djecom, pa se tu negdje tješio, nego da je to neki problem uopšte društva, da se ta lestvica spušta. Da je djetinjstvo sve kraće i kraće, a onda da prelazimo taj odmah u to neko brzo odrastanje, a iz tog brzog odrastanja idemo u neki surovi život. A sve brže i brže. I onda nekako ne osjećamo to u nekoj svojoj punoći, u tim svojim nekim slaganjima, kako bi to trebalo, čini mi se, da ide. Nadam se u Boga da će se to nekako vratiti, da će se uspostaviti taj neki poredak. Ali šta pravoslavlje konkretno može danas da da tom mladom čovjeku? Ili uopšte šta može da da čovjeku? Svjedoci smo da je nekako velika antikampanja protiv crkve, protiv crkvenog života, protiv, ali o tome ću možda malo kasnije reći. Ali ono što kao i sveštenik i neko ko se ostvari u tome, u tom nekom smislu, mogu posvjedočiti da pravoslavlje mora da da tu životnu afirmaciju mladosti. Da da novi i dublji smisao postojanja mladog čovjeka. Da da optimističnost koju pravoslavlje sa sobom nosi. Radosnu viziju života, osjećanje života. I to ne samo u tom nekom psihološkom osjećaju, već onom dubokom bitinom, ili kako bi filozofi rekli, tom ontološkom osjećanju, tom biće, cijelo biće da osjeća to. Ne samo da je to neki lijepi osjećaj nečega, nego da se osjeti ta biće da se uzdrma u svemu tome. E to pravoslavlje mislim da mora i da bi trebalo da da, i ne samo danas, nego, ali čini mi se da najviše volimo da naglasimo da je naše vrijeme najbitnije, ili da je naše vrijeme nekako najaktuelnije, mada i onda zaboravljamo taj sve ono što je bilo prije nas. Ali da se zadržimo na onome što je na nas. I kad bi sve to tako nekako krenuli, doveli bi se na neka dva pitanja ili dva pojma koja su, nažalost, danas najčešće upotrebljavana i možemo reći da su najistrošenija u tom nekom smislu, pitanje ljubavi i slobode. Ljubav i sloboda, ne mogu ih nazvati ni terminima, ni stanjima, već nekako, jednostavno kad kažem ljubav i sloboda, valjda se to podrazumija onako kako bi trebalo. Ali opet da se vratim na ona pitanja koja sam pomenuo. Moram napomenuti prije svega i sebe, a i nekako možda sve nas, da smo zaboravili da čitamo Sveto pismo. Nekako smo navikli da pročitamo nekad, jeli, kad pitaju vas jeste li pročitali Sveto pismo. Pa neko kaže pročitao sam, kako ne, kao i ostale mnoge knjige koje sam pročitao, ali Sveto pismo se nekako knjiga koja se čita, iščitava se svaki dan ili dosta često. I tu se nalaze te neke najdublje istine koje se tiču konkretnog života čovjekovog, ne nekih apstraktnih stvari, jer se često to predstavlja kao neke apstrakcije, kao neke davno zaboravljene priče, ali u stvari to je konkretni život. Hristos je došao konkretnom čovjeku. Pa da navedem tih par primjera postavljanja pitanja u Novom Zavjetu. Da vidite koliko su bitna pitanja i koliko je bitan čovjek koji postavlja pitanja, a onda i ta traganja za tim odgovorima. Gospod će pitati, na primjer, apostola Pavla u onom trenutku kad ide za Damask, zašto me goniš? Konkretno pitanje, konkretnom čovjeku. Zašto me goniš? Šta ti to ja činim da bi me ti gonio? Pavle pita, odgovara na postavljeno pitanje, opet pitanjem, a ko si ti? Znači, vodi se jedan dijalog, vodi se jedna, uspostavlja se komunikacija, iako je možda u početku ona negativna, ali samim tim postavljanjem pitanja ona već počinje da stvara odnos. Ko si ti? Ja sam onaj koga ti goniš. Pa onda, evo brzo će praznik blagovijesti, jeli, sljedeće subote, za nedjelju dana, arhangel Gavrilo dolazi djevojci i kaže, joj, ti ćeš začeti. Ona kaže, a kako ću ja začeti kad sam ja djevojka? Ona postavlja pitanje kao čovjek. I arhangel govori, bit će ti sila svevišnjeg, osjenit će ti i tako dalje. A onda jedna, meni je ovako jedna od najljepših priča, jedna od priča kad Ananija dobija zapovijest od Boga, Bog mu se javlja i kaže, idi krsti Pavla, on je tamo u Tarsu i on je u Damasku i 3 dana niti jede, niti pije, priprema se, idi krsti ga. On kaže, Gospode, kako da krstim? Pavla, on nas goni, on nas zatvara. Kako da krstim toga čovjeka? Mi to danas često postavljamo pitanje. Kako možemo da nekoga vidimo u crkvi za koga mislimo da je naš, da nije naš bližnji, da je naš negdje i neprijatelj. I odmah nam se javlja to da ili ćemo mi otići iz crkve ili će on mora da ode. Ali u stvari je druga dimenzija, ali možda će o tome nešto kasnije. I Ananija pita, kako, zašto da ga krstim? Opet pitanje. Pa onda pitanje bludnoga sina. Imali smo prije posta te nedelje. Zašto da ja ne odem i ne uzmem ono što imam da naslijedim od oca pa da idem, da idem u svijet, da idem u život. Pa ode, pa prosu, jel? Pa onda kad se vraćao, njegov brat pita oca, kako mu ti sad kolješ tele i dočekuješ ga, grliš ga, ljubiš ga, kad je sve prosuo? Pa on kaže, on je moj sin. I tako, ta pitanja, i vidimo da su ovo pitanja sve postavili mladi ljudi. Pavle je mlad tada čovjek, Bogorodica je djevojka. Bludni sin je mladić, jel? Mlad čovjek koji odlazi. Njegov brat je također mlad čovjek. I sve su to pitanja koja... Ali ono što meni je najbitnije u svoj toj priči, da možemo da budemo zapitani. Da možemo da kažemo zašto. I onda, sinoć, kad je bilo bdenije, čitali smo akatist, jeli, ova služba akatistna, i čitamo psalam, i u psalmu se pita... Gospode, zašto odbacuješ dušu moju? Zašto odvraćaš lice tvoje od mene? Pazite tog direktnog pitanja, jeli? Neko bi rekao, to je bogohulno pitanje, jeli? Ti bogohuliš, ko si ti da pitaš Boga zašto ti on odvratio lice, ili zašto on to da uradi, ili bilo šta. Ali ne, upravo Gospod na svako pitanje daje konkretan odgovor. Na svaku našu molbu, na naše traženje, na naše pitanje, opet nam se vraća, daje nam se. Pa još jednu priču iz Starog Zavjeta, kad Gospod dolazi, jeli, u vidu tri anđela kod Avrama i govori, idem, čujem tamo u Sodomu i Gomoru veliki haos, jeli, blud, ludilo, razvrat na sve strane, osjeća se u vazduhu i idem, poslaću anđele da uništi grad. A Avram kaže, pa nemoj Gospode, možda tamo ima pravednik. Pazite taj dijalog koji se stvara. Pa Gospod njemu kaže, pa ako ima 100 pravednika, 50 pravednika, neću uništiti grad. Pa onda Avram razmišlja i kaže, pa pitanje ima li 50, možda ih ima manje. Pa kaže, Gospode, pa ajde, ako ih nema 50, ako ih ima 45, sad parafraziram. Gospod kaže, ajde, ako ih ima, pa i sve se spušta ta ljestvica i ostaju poslije, jeli, uništi se grad i ostane samo jedna porodica. Ali pazite taj dijalog koji se vodi između Boga i čovjeka. Avram konkretno i jasno pita. Negdje se možda i suprotstavlja Gospodu, jeli? Ali se suprotstavlja u ljubavi. Ima ona još jedna priča i neću onda više citirati, navoditi te priče. Kad se jako rvao sa Bogom, uvatili su se u klinču, grif, jeli, kako se to kaže, da se rvaju. Rvali se cijelu noć. Čovjek sa Bogom. I mi se negdje osjetimo i mislim da je tu mladost negdje ta projava tog rvanja sa Bogom. Ali valjalo bi da to bude to jakovljevsko rvanje. Jer Jakov se rva da nađe Boga, da nađe život, da osjeti život, da osjeti Boga. Uhvatio ga i ne pušta ga. Jednostavno, i tako su se rvali i onda Gospod daje znak, malo ga je čvokio tu negdje u članak, da se sjeća toga trenutka kad se Bog rvao, kad se čovjek rvao sa Bogom. Kad je čovjek pitao Boga. Ali vidimo da ta pitanja nisu strašna, da ta pitanja nisu bogohulna, da ta pitanja nisu nešto što nas odvaja od Boga, nego suprotno, da nas ta pitanja vode ka Bogu. Pa nekad često sumnjamo, jel? Sebe uhvatimo u tome da posumnjamo da Bog postoji, da li postoji dobrih ljudi, da li išta može biti lijepo, dobro. A najveće i naj, to je ta sumnja u Božje postojanje. Jeli? Svi smo nekad negdje posumnjali da li Bog postoji. Ali Bog nas ne kažnjava zbog toga, nego iz te naše sumnje želi da nas opet nađe. Želi opet da nas susretne. Jer on shvata da smo ljudi i on je bio čovjek. Sišao je na zemlju radi nas ljudi, radi našega spasenja. Bio je kao mi. Razumije nas negdje u dubini našega bića. I to je ono što je veliko u hrišćanstvu. Da je Bog postao čovjek. Da je postao jedan od nas. Da nas negdje razumije i da nas negdje vodi iz tih naših traženja. Ako mi se odgovorimo na taj njegov poziv. Je li, ma ona pjesma. A Bog kao Bog samo ćuti i čeka, gleda, čeka. Znači, to je ono što jeste. Bog negdje raširenih ruku čeka nas u svim našim pitanjima, usponima, padovima. I jedan trenutak koji može sve da promijeni, da sve bude drugačije, da opet budemo, da budemo Božji. I da se vratim sad na one pojmove koje sam naglasio, da bih večeras nešto o njima više rekao, koji se opet tiču mladosti i života i onoga što jesmo. Bog je ljubav, to svi znamo. Stvorio nas iz ljubavi. Bog postoji u ljubavi. I prizvani smo da budemo pričasnici tog njegovog života, Bog je mogao da ne stvori čovjeka, da ne stvori svijet. Jednostavno, mi negdje ta stvorena priroda nije morala da postoji da bi Bog postojao. Bog postoji sam po sebi, ali hajde da stvorimo čovjeka. Dogovara se Sveta Trojica da naprave čovjeka, da podijele tu svoju ljubav prema čovjeku. I stvoriše čovjeka i dadoše mu, jeli, da dadoše mu da živi, dadoše mu da pada, ustaje, da bira. Od svega uzimaj, ali od ovoga ploda drveta poznanja dobra i zla nemoj, jer ćeš shvatiti da si stvoren. A ako ne budeš tako radio, onda ćeš biti veliki. Tu je ona sloboda koja se daje. Rekoh da je Bog, naš Bog, Sveta Trojica, tri ličnosti koje žive u jednoj ljubavi, jednoj zajednici, u jednoj nesebičnoj, bezrezervnoj ljubavi. Da Otac voli Sina i Duha, a da Sin voli Oca i Duha Svetoga, Duh Sveti da voli Oca i Sina. I da je to bezrezervno i da nema nesebično i da bezrazložno, jel? Možda taj termin nije baš najsrećniji, jel? Ajde. I to je ono što želi Bog da prelije na čovjeka, da prelije na svijet, tu ljubav. Da takvom ljubavlju volimo. Da volimo i da budemo voljeni. I da to bude smisao našeg života. Zato je, mislim, mladost ona koja najviše negdje... Moj sin Luka je ovako dosta... I on kaže nekad, pa vi stalno mislite da sam ja najgoriji. Pa volite li vi mene? Jednostavno pita, pa kako te ne volimo i sa sva ta pitanje. I onda je to stalna ta drama. I mislim da to najviše mladih ljudi, kad im pokaže, prije svega i bio sam sam takav, neko ko vam je pokazao prvu tu ljubav kad ste izašli iz te porodične zajednice, koja može da bude dobra i spasonosna, ali može da bude i ona koja će negdje da nas ošteti, i kad izađemo u svijet i dolazimo u školu, u odljenja i upoznajemo drugove, prijatelje, pa kad vidimo da nas neko voli nesebično, onda smo bili najsrećniji. Kad vidimo da nas neko voli ne zato što nešto imamo, nego zato što smo takvi kakvi jesmo. Zato je možda ta, kad pričamo, kad se neko zaljubi, kad se mladi ljudi zaljube, da pričamo da je ta ljubav najčistija. Zato što ona nekako ne gleda nikakve druge nedostatke kod čovjeka. Prenebregava sve nedostatke koje taj drugi ima. Jednostavno ga voli. Jednostavno je taj neko i njemu najsavršeniji, najljepši, najbolji. Iako on možda to nije, možda ima neku fizičku manu, možda je, ne znam, negdje i ružan, jeli? Ali za onoga ko voli, ko je zaljubljen, jeli, zato se često govorimo da budemo negdje zaljubljeni i u bližnje, zaljubljeni u jedni i druge, u toj nekoj nesebičnoj ljubavi. I onda to sve možemo jedino da radimo kroz slobodu. Opet, mladi čovjek voli da je najviše slobodan, da ga ne gušimo, to smo pomenuli na početku. I to je doba kad odrastamo, kad dovodimo sve u pitanje, od roditelja pa do učitelja, profesora pa do sveštenika, sve dovodimo negdje kad smo mladi u pitanje, pa onda opet ono što nas dosta zanima, dovodi se pitanje autoriteta i Boga ili postajanje uopšte Boga. Ali to, kao što sam rekao, nije ništa strašno. Nije ništa strašno ako je to postavljanje pitanja naša potreba da nađemo odgovor na ta pitanja. Pa čak i u jednom trenutku ako odrečno odgovaramo i govorimo ne, ali da bi došli do odgovora. I mislim da nas to ne odlači od Boga i od istine, nego je to upravo ono što nas ka Bogu vodi. Pravoslavlje je tu da da mladom čovjeku ili uopšte čovjeku, mada moram ovdje što bi rekli da ispovijedim ili da kažem da nažalost često nekako zaboravljamo, zanemarujemo i mi tu realnost i životnost koju nosi pravoslavlje. Nekako dođemo u crkvu sumorni, mislimo da je sve tu nešto tmurno, da što smo tužni to smo više pobožni, što smo više ožalošćeni da smo pobožni, da što smo neuredni da smo pobožni, ali nije to tako, jer to nije suština smisao čovjeka, nije suština pravoslavlja. Da pravoslavlje nije ono samo konzervativno u tom nekom negativnom smislu, da je nešto što zatvara čovjeka, već pravoslavlje upravo nosi novu dimenziju, dimenziju življenja u prazniku. Zato često potenciramo praznike i tako i svečano proslavljamo, zato što oni nose sa sobom radost. Dimenziju onoga što mladi čovjek najviše voli, a to jeste da se raduje. I to je jedna možda od najljepših zapovijesti u Novom Zavjetu, koja se na dosta mjesta ponavlja. Raduj se, radujte se svak, da govori apostol na više mjesta. A to jeste da se prije svega radujemo životu i postojanju, da se radujemo jedni drugima, susretu, da se radujemo Bogu živome i da taj način da svoj život upućujemo i nekako kanališemo na taj način na pravi put. Ta pitanja koja postavljamo, kao što je i postavio onaj mladić opet u Novom Zavjetu, kad je pitao Gospoda šta da činim da naslijedim život vječni, jedno možda od najdubljih pitanja koje je mladi čovjek postavio Gospodu. Šta da činim da naslijedim život vječni? Hristos mu kaže da sve prodaje i da ide za njim. On je bio bogat, priča o bogatom mladiću. Ne misleći samo da proda to materijalno bogatstvo, materijalne stvari, i da onda krene za njim, nego mu upravo kaže da se oslobodi svega onoga što ga ne čini čovjekom, onoga što ga porobljava, onoga od čega je zavistan. I onda kad se od toga oslobodimo, onda smo slobodni. I onda kao takvi slobodni, kad to rasprodamo, kad maknemo te stege, te kalupe koje su nas uhvatili, onda možemo da idemo za njim. Onda možemo da naslijedimo život vječni. Često je naš profesor dogmatike, moj i oca Ljuba, mi smo zajedno studirali, ponavljao da je sloboda u stvari jedan od glavnih atributa i postojanja Božijega, a i postojanja, kao što rekao smo, svakog čovjeka. Želimo da budemo slobodni, jer prava sloboda nije samo sloboda od izbora koja nam se svaki dan nameće. Vi ste prije svega bili večera slobodni da ovdje dođete, da slušate, ako budemo imali šta pametno da kažemo. Niko vas nije, ili su vas natjerali, slobodni ste da ustanete, ako vam je ovo dosadno, slobodno da idete, tako da. Sloboda je ta, jedan vid slobode je da se vidimo sa nekim, da odemo, kažem, negdje drugo, ali je sloboda i da učinimo neko dobro djelo, da učinimo ili ne učinimo neko dobro djelo. Ali to je jedan veliki izraz slobode koju nam je Bog dao. To nema ni jedno živo biće ostalo, taj vid slobode, hoću ili neću, da ili ne, mogu, ne mogu. Ta sloboda biranja, i to je velika sloboda. Ali je ona najdublja i najveća sloboda upravo to kakav ćemo put životni da izaberemo. Najveća i najdublja istinska sloboda koju želimo da projektujemo naš život je sloboda Božija da kažemo da. Da kažemo da životu. Da kažemo da drugom čovjeku. Da kažemo da onome koga volimo, koji nas voli. Da kažemo da jednom zajedništvu. da kažemo da druženju, da kažemo da lijepom, čestitom. To je onaj pravi, istinski izraz slobode na koji nas je Bog pozvao. Možeš i da mi pomogneš kad vas neko pita. Da, mogu da ti pomognem. Možeš i da učiniš nešto za mene. Sad u Nikšiću je veliki snijeg, pa vidite nekog da gura, a vi ono prođete. Da stanemo, da konkretne, najjednostavnije stvari da pomognemo. Da poguramo čovjeka, da očistimo nekom starijem snijeg ispred ulaza, da mu pomognemo neke stvari da prenese. To je izraz te prave istinske slobode. Da, hoću. Potvrde našeg posta. I to nas negdje čini sretnima, da zato smo i pozvani i prizvani. Ali u mladosti, pa nekad i u starosti, dolazimo do nekih drugih realnosti. Možemo ih nazvati neke pseudorealnosti ili traganje za nekim drugim svjetovima. Pa onda dolazimo često u te neke zablude koje su danas dosta izražene. Narkomanija, alkoholizam, razvrat ili šta već sve. Pokušaj bježanja od neke realnosti i bjegstva u život na jedan pogrešan način. Stvaranje jedne virtuelne stvarnosti. Na nas nam se to često plasira da imamo, ako gledate futurističke filmove, ja to volim nekada gledam zato što dosta se njih ostvari, a nekako nam govori šta sve može da nam se desi. Jeli? Na nas stavite one naočare i vi ulazite u jedan virtuelni svijet koji vam se predstavlja kao da je realan. Ja sam to nekad stavio da vidim šta je to. Vi u jednom trenutku mislite da je sve oko vas živo, istinito, priroda, ljudi, koji sve, više to nije ni 3D dimenzije prevaziđena negdje, jeli, nego ove ostale neke dimenzije. I to je nešto što nam se danas daje. U stvari to je jedan dublji smisao da zaboravimo konkretni život i da uzmemo život koji uopšte nije konkretan za nas. Život koji nas potpuno, jedan život laži. Je li takav je, takva je i narkomanija, takav je i alkoholizam i ne znam, sve bježanje od realnosti. Pokušaj da svoju sadašnjost zamijenim nekom drugom. Ali kad nas pušte te stege ili narkotika ili alkohola ili naočara, onda opet dođemo i budemo sami. Jučer sam baš, mogu da skinem jaknu? Ja sam iz Nikšića. Mi je žena kupila da se ne smrzne. Dolazimo juče, da, sa jednim momkom, čovjekom u stvari, koji je bio u zemlji živih, drogirao se godinama i haos. Ja ga znam s ulice onako odavno. I prije jedno pola godine dođe u crkvu i kaže, ja sam taj i taj, ako znam ko si. Kaže, bio sam u zemlji živih, jeli, ovo, odvikavanje od narkomanije i čist sam već pola godine. Imam ženu i dvoje djece i tako. I sad se ponekad sretnemo, pričamo i tako. Ja kažem, idem u bar, mogu li, reko, da ispričam tvoju priču ljudima, tvoj primjer? On kaže, može, je li Bog dao, kao. I on kaže, u jednom trenutku, znači, mislio je da se ubije čovjek, jeli, sve je bio haos. I onda kad sam prvi put otišao u zemlju živih, kaže, nisam znao, susreo sam se prvi put sa realnošću života, stvarnom, da mogu da je negdje, da razmišljam o njoj, da nekako da se uhvatim u koštac sa njom. I onda prva pomisao, ako ikad odavde, ako Bog da, izađem očišćen, čist, ako uspije taj tretman kroz koji treba da prođe, koji nije ni malo lak, kaže, da li će me čekati žena i djeca? Pazite sa čim se čovjek susreće. Kad se vrati iz te lažne realnosti života, koju je bježao, a mislio je da je prava, mislio je dugo da je prava i da je jedina ta, ona istinita. Da li će me čekati žena i djeca kući? Ma dvije ćerkice prelijepe. I to je veli bio strah i to je bila neka moja zvijezda vodilja u tome da vjerujem, jer tamo prestaje svaka komunikacija, ne možete da razgovarate telefonom, jeli sve, bukvalno ste osječeni od spoljnjeg svijeta iz mnogih razloga. I posle pola godine prvi put je zvao i shvatio da ima gdje da se vrati. Dođi kući, taj poziv koji nekako smo zaboravili, taj dom, ne samo porodični, nego dođi kući, dođi svome, dođi najbližem, dođi da budeš voljen, dođi da voliš. To je ono što jeste i to je realnost kojoj treba da, pa nekad i kad padnemo kao taj moj prijatelj, da se ustanemo, da krenemo, da život je pred nama, da imamo mnogo šansi u životu. Iako mislimo da je kraj, mislimo da više nema, ali ima, Bog je tu i čeka nas, tu su ljudi koji nas vole, koji nas čekaju. I onda treba da kažemo ne tom i takvom životu, životu laži. I opet onda kad kažemo to da životu, negdje to je za mene da, onda dolazimo opet da se borimo sa svijetom zašto mi tako živimo. Jeli danas se sve ono što je lijepo, što je čisto, što je pravo je proglašeno za devijantno, za ružno, za zaostalo. Je. A sve ovo što je devijantno i ružno se predstavlja kao jedino normalno i prirodno. Tako kad danas postite, evo sad je post, pa kad ste u školi ili na poslu, pa kad kažete vi postite, pa kaže ovaj, pa jesi ti normalan što postiš? Pa kad možeš da jedeš i sve ostalo, možeš da ljepše ti je da jedeš, ne znam, sve ovo što ti se nudi, nego da sad ne jedeš. I te stvari koje su naš izbor, neko drugi želi da nam ih predstavi kao našu zaostalost. I tu onaj jedan od najljepših poziva, opet je dođi i vidi. Šta mi i kako da odgovorimo svijetu koji nas nagovara da ne živimo onako kako treba da živimo. I tu je susret negdje svjetova tih izbora. Jeli, mi treba da svjedočimo njima ono što mi živimo i kako živimo, a oni će nama da svjedoče opet to. I onda da se nađemo, da vidimo čiji je život i čiji izbor ljepši, čiji je život konkretniji. Koga život, taj životni izbor više ispunjava. E to je opet ljepota negdje živjena. Predstaviti da je naš život normalan, da smo mi normalni ljudi. Mada moj profesor i prijatelj kaže, nijesam lud da budem normalan. Da je toliko danas potpuno sve što se predstavlja normalno, da ja takav ne želim da budem. Ne želim da budem normalan za ovaj svijet. Ne želim neko da kaže da sam ja, kažu, ono je normalan pop. Pa neću da budem baš takav neki, nego da budem drugačiji. Jer sam izabrao život koji se razlikuje od neke svakodnevnice, od neke učmalosti, od neke ispraznosti. Neću da budem takav. S polja mogu da budem, jeli, normalan, po znacima navoda. Da se oblačim, dobro, ja sam malo drugačije oblačim, ali vi kao hrišćani, jeli, kao hrišćani, da se oblačimo kao drugi ljudi, da radimo poslove kao i ostali ljudi, da idemo u rudnike da radimo, da, ne znam, kod nas željezaru, ovdje brodogradilište, ili da idemo na brod, sve to da radimo iz polja da budemo takvi. Ali ima nešto što nas razlikuje. I to je jedan i dalje nepoznati pisac sa kraja drugog i trećeg vijeka govorio. Mi hrišćani smo isti kao ljudi s polja, idemo na pijecu, radimo, posjećujemo utakmice, na nas koncerte, pozorišta, studiramo, radimo, ali imamo jednu drugu dimenziju života i postojanja. Za nas smisao življenja života nije samo u tome da radimo i da se oblačimo kao što se vi oblačite, a mi da nosimo nešto drugo. Nego želim da živim drugačije, želim da živim jedan život koji u sebi nosi jednu punoću. I tu je još jedna naša, može da bude neka zamka, da mi odbacimo taj svijet, da kažemo taj mene svijet ne zanima, vi ste drugačiji, vi ne živite kao ja i vi mene ne zanimate. Ne. Ja želim da pokušam da tom svijetu prikažem moju realnost života, da posvjedočim ono šta ja živim. Ali ne samo u tim nekim formama, u tim nekim ispraznim rečenicama, u tim nekim pričama lijepim ili citatima i svemu tome, nego u tom nekom konkretnom jasnom životu. Ima jedan poziv kad završamo liturgiju koju svaki put govorim, u miru iziđimo. Šta to znači? Da idemo da ono što smo dobili i tu realnost života koju živimo na službi i u crkvi, da nosimo, da je svjedočimo svijetu. Da je nosimo i pokažemo ovome svijetu koga to negdje realno ne zanima. Ali ja želim da mu pokažem da postoji nešto drugo. I taj poziv se stalno ponavlja. Evo 2000 godina. U miru iziđimo. Odlazim da svjedočim. Odlazim da budem svjedok ljubavi Božije. Odlazim da kažem da svijet ima neku drugu realnost. I da su svi dobrodošli. Da svi mogu da se vrate i da dođu tu. Da budu svoji. Da osjete tu toplinu i tu ljubav ljudi kao svoju. Da se ispune tom ljubavlju. Jer taj svijet je kao ona jedna ovca za koju Hristos ostavlja sve ostalo. Ide da je traži, ne zaboravljaj. Zato je jedna od najstrašnijih stvari koju čovjek može da kaže za nekoga, ti me ne interesuješ. Jeli, ja sam te prekrižio. To je možda najstrašnija stvar koju danas čovjek može da izgovori. Jer upravo je obrnuto u crkvi da imamo stalno osjećanje. Zato često i pominjemo imena, pišemo jeli, imena, da ih pročitamo na molitvi, da ih pročitamo na proskomidiji, da ih pročitamo kod nekog svetitelja. Nije to samo bitno u tom nekom smislu što će ona biti pročitana na nekom mjestu, nego je bitno to da smo ih se mi sjetili. Da znamo da neko još postoji, da ne postojimo samo mi. Jer najveći pakao i najveće danas stanje života, i to su one naočare, je da smo sami. I danas je možda taj problem samoće najviše koji ubija čovjeka, koji nas razara. Biti sam. Ja mislim da je to pakao. Mi smo često osvitali kao studenti, razmišljajući, pričajući šta je raj, šta je pakao, šta je... Da. I onda nekako mislim da je pakao to da je čovjek sam. I da ta realnost kad čovjek, kad dođe sud nad ovim svijetom, da ako ne odemo u tu zajednicu ljubavi koju treba ovdje da izaberemo i ovdje da je živimo, jer ako je ovdje ne živimo, onda je nećemo moći živjeti ni u Carstvu nebeskom. Često pričamo o Carstvu nebeskom, koje može dosta da bude ovako apstraktna priča, iako je za nas dosta realna, ali za nekoga kad mu kažete doći će Carstvo nebesko, ili će reći šta ti je to. Ali ako predstavite da to Carstvo nebesko, da taj susret u vječnosti sa Bogom živimo ovdje i sada, da ga ovdje opipavamo, da ga ovdje možemo u ponoći živjeti, onda je to nešto sasvim drugačije. I mislim da kažem da je ta najstrašnija stvar, i mislim da je pakao to ne biti sa drugim čovjekom. Ima ta priča kad se jedna lobanja javila i kazala da smo mi pak okrenuti smo jedan drugom leđima, Sveti Makarije, kad je išao kroz pustinju, našao jednu lobanju i razgovarao s njom. Sjajna priča. Kaže, to je za nas pakao. Pa kako je to pakao? Kaže, okrenuti smo leđima, jedno, ne vidimo lice jedan drugoga. I to je pakao za nas. Kaže, a kad se vi nekad pomolite za nas, mi se malo možemo da se okrenemo, da vidimo djeličak lica i onda smo mnogo, onda nam je sve drugačije. Upravo je to ta priča i samoća, da ne vidiš nikoga, da ostaješ sam, da živiš neku realnost koja je potpuno strana i daleka. Koliko sam? Mogu ja da uvijem? Ja sam iz Župe, kod Nikšića, tamo ljudi vole da pričaju. I to je taj potreba da ne odbacimo nikoga. Jer taj neko koga smo mi u trenutku odbacili, možda je upravo čekao jedan naš poziv. Ne možete da shvatite, ili možda ste shvatili, ali ne možete da shvatite koliko danas čovjeku znači kad je nešto tužan, kad je bolestan, kad je, ne znam, jedan SMS kad mu pošaljete, da pitate kako si, kad ga se sjetite. Nekako toliko te neke jednostavne stvari koje nam se čine da su male, a u stvari su veoma duboke. Jer on će osjetiti preko te poruke, najjednostavnije, da ne pričamo o pozivu ili da odete da ga vidite, susretu koji eto, je neki imperativ još veći, nego samo jedna poruka i čovjek je sretan. Čovjek je ispunjen. Koliko poruka dnevno iskucamo u nekom našem gomile. Ali da li, koliko su te, na primjer, poruke sadržajne? Šta pričamo na tim porukama? A zaboravljamo tamo jednog čovjeka ili nekog svog bližnjega ili... Meni majka kaže, otiđi ujak, ti leži u bolnicu. Ja kao, ja ću sad u bolnicu. Kako sad? Šta? Ali sva... I onda se natjeram, jel, majka me natjera i kaže, idi, sram te bilo. Ja odem i čovjek se obraduje. I on sad misli da sam ja, eto, evo, ispovijedam se, srećen što sam došao da ga vidim. Iako ne znam da sam ja to malo s mukom uradio, ali nema veze. Nek bude taj prvi korak da se uradi s mukom. Da uradimo nešto što nam je u trenutku i teško. Pa će onda to nekako dolaziti prirodno stanje da nam je to dio života. Da nam je normalno da odemo da nekoga podsjetimo, da učinimo nešto dobro. Tako da nema tog brisanja iz memorije, brisanja iz života. Ne možemo nikoga da prekrižimo. Jer kad bilo kojeg čovjeka prekrižimo, prekrižili smo sebe. Ja kažem jednom mom prijatelju, pjesniku, ja kažem, izbrisat ću ti iz imenika. Kaže, dobro, ali hoćeš me izbrisati iz svog srca. Možeš jedno, ali da li možeš drugo? Nemojte da budemo takvi, da brišemo, nego da pišemo imena, da se sjećamo. Taj najdublji poziv liturgije, službe Božije je pamćenje, sjećanje. Da nas spomene Gospod Bog u carstvu svome. Toliko su ta imena bitna, a ime je čovjek. Svako ime je, jeli, ličnost. Toliko je ta ličnost, taj čovjek, to ime bitno za službu, bitno za nas, bitno za Boga. Da ne smijemo da budemo takvi da zaboravimo, da prenebregnemo tog čovjeka. Sjetite se samo, na primjer, Dostojevskog i one glavice Luka. Kad kaže, daj Gospode spasi čovjeka. On kaže, nema nikakvih dobrih djela. Pa kaže, daj da nađemo neko dobro djelo. Pa se neko sjeti i kaže, pa dao je glavicu Luka nekom čovjeku. Ajde, kaže, spuštit ćemo glavicu Luka da se uhvati za nju da izađe. Pazite, jedno, mislim, jedno dobro djelo, jedan, takvi treba da smo u životu, da gledamo u čovjeku ono što je najbolje. Obično prvo vidimo sve najlošije. O, kakav je. Ali ne, nismo prizvani za to. Nismo zato ljudi da bi gledali ono što je najlošije u ljudima. Pa neka su čak i loši. Kakvi smo mi bili prije ovih trenutaka o kojima je Otac Slobo na početku govorio? Prije nego što nas je Gospod prizvao. Jesmo bili daleko? Jesmo bili isti kao ovaj svijet? Pa mislim da jesmo. Možda smo bili i gori. Ali smo tu sad prizvani da budemo oni koji ćemo da damo zagrljaj. Da prihvatimo čovjeka. Jer nema toga grijeha koji može biti neokajan. Nema toga grijeha koji može čovjeka, kad prestane da ga radi, kad se pokaje, koji ga može odvojiti od ljubavi Božije. Evo, sutra praznujemo Mariju Egipćanku, jel? Sutra je peta nedelja posta, posebno pamtimo spomena Mariju Egipćanku, koja je sa 12 godina otišla, što kažu, od mladosti, rane svoje mladosti, živi razvratno, bludno, u svijet. Pobjegla od roditelja, od kuće, otišla u Aleksandriju, tada najveći grad, velika luka, sve čari ovoga svijeta i vijeka, što kažu, tržnica svega, otišla i živjela razvratno. I tako punih 17 godina. Znači, cijelu svoju mladost negdje je provela u takvom životu. I onda čuje negdje, ide neki brod za Jerusalim, idem u Jerusalim, naći ću tamo još, nastavit ću u Jerusalim i na putu za Jerusalim da živim tako razvratno. I bio je praznik Vozdiženja Časnoga Krsta, sve je neki četvrti vijek kome se sve to dešava, i ima tamo crkva, sastav vjerojatno ovih dana je bilo nešto zatvorena i tako bila neka priča tu. Tu je mjesto Golgote i tu je krst časni bio. I ona krene da uđe u crkvu, ne može. Sad misli da je od velike gužve, od jednostavno gužva je ponijela pa nije uspjela da uđe. Pa ajde kao pokušaći opet. I opet krene i opet ne uspije. Nešto joj ne da da uđe. I onda stane i kaže nešto se dešava. I čini mi se još jednom pokuša i opet ne uspjeva da uđe. I onda se rastuži u jednom trenutku. Kako svi ulaze, ja ne mogu da uđem. Kako sad svi mogu tamo, ja ne mogu. Ostaje sama. Opet ta samoća koja nas negdje može da nas otrijezni. Svi mogu i svi odlaze, ja ne mogu. I onda stane i vidi ikonu Majke Božije i shvati da jedan trenutak, pazite, samo jedan trenutak je dovoljan da se sve promijeni. I shvati da je njen život u stvari sprečava da uđe, da bude zajedno, da bude sa svima ostalima. Da je njen život sprečava da bude dio zajednice. Da njen život je čini da bude sama i ostavljena. Onda su je svi zaboravili. Ostala tamo, oni su svi ušli u crkvu, ona ostaje sama. I onda odlazi u pustinju, kaje se za svoj život i tako provodi 47 godina u pustinji i na kraju nalazi starac sveštenik Zosima, pričešćuje je i ona se sljedeće godine, na veliki četvrtak je pričešćuje i ona sljedeće godine, kad je došao, shvatio je da je u stvari taj dan kad se pričestila, kad se negdje do kraja izmirila sa Bogom, susrela se sa čovjekom, sa Zosimom, pazite, to je vrlo bitna stvar u njenom žitiju, nekako to žitije, dosta plastično gledamo, bila neka žena, bila bludnica, pa otišla, pa se kajala se, ali malo dublje kad promislimo o njenom žitiju, stvari su to ti glavni trenuci. Da je opet je bitan bio trenutak sa čovjekom, sa Zosimom, da je bitno bilo to što se pričestila, da je bilo to njeno, da kažemo, konačno izmirenje sa Bogom, a kroz pričešće i svjedočanstvo zajednice, jer kad se pričešćujemo, nije to samo individualni čin, nego svjedočanstvo da smo dio crkve, da smo dio onih ljudi koji se pričešćuju, da smo dio Boga i da kroz pričešćivanje ostvarujemo zajednicu i sa Bogom, ali i sa ljudima koji se pričešćuju. To su vrlo bitne stvari. Nije to samo čin neke naše samopobožnosti, nego to. I to je žitije koje nosi Marija Egipćanka. Da, 8:10, ja sam probio svaki termin. I tako, to je ono što je bitno.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protojereja Slobodana Bobana Jokića, arhijerejskog namjesnika Nikšićkog, na temu Pravoslavlje i mladi, koje je održao u kripti sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru 24. marta 2018. godine. Bila je ovo emisija Katedra. Hvala na pažnji. Ostajte nam s Bogom.